E mori nofkën kapiteni i gishtave gjatë kohës kur ishte thjesht një instruktor, duke shkuar nga një punë në tjetrën me një koleksion prej 20 kitarash përfshi atë më të dashurën, modelin Gibson L5. Kënga e tij Captain Fingers u bë titulli i albumit të tij të tretë solo. Albumi i ri e bë theksin tek ritmi i fjalëve. Tani në moshën 60 vjeçare ai ka interpretuar me disa nga më të mirët e këtij zhanri në botë dhe ky projekt nuk bën përjashtim. Në The Village ai bashkëpunon me veteranët George Duke dhe Stanley Clark. Se i pëlqen shumë të realizoj albume, ethet më të mëdha i krijohen nga bashkëpunimi me muzikantë të tjerë. Ai thot se pati këngëtarin Kurt Elling në mendje kur zgjodhi të regjistronte këngën Riverman me Dave Krasin, Nathan East dhe Will Kennedy.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today, and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed.
Bashkëpunimi në albumin e tretë përfshin Chick Corea, Marcus Miller dhe Christian McBride. Përveç kësaj, në bateri luan djali i tij 19 vjeçar, Wesley. Lee është bërë i njohur për mbështetjen ndaj muzikantëve të rinj. Në vitin 2010, ai organizoi konkursin e 6 ndërkombëtar të telave të kitarës. Fituesit e këtij viti interpretuan Punta del Sol. Aty përfshihet pianisti Hans de Wild nga Holanda dhe bateristi Selim Munir nga Turqia.